Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Estenazi Moroșan
și Oana Serafim.
If war is forced upon us, we will fight in a just...
Dacă vom fi forțați să intrăm în război, vom lupta pentru o cauză dreaptă și cu mijloace corecte, cruțându-i pe cei nevinovați în toate modurile posibile. Dacă vom fi forțați la un război, vom lupta cu toată forța și capacitatea Statelor Unite și vom învinge.
A declarat președintele Statelor Unite, George Bush, în discursul despre starea națiunii,
care a anunțat și că miercuri 5 februarie, secretarul de stat Colin Powell va prezenta noi dovezi referitoare la Irak în Consiliul de Securitate ONU.
Reacții internaționale la discursul președintelui Bush.
Un eventual război împotriva Irakului, rapid și victorios, ar putea avea un impact pozitiv asupra economiilor lumii, afirmă unii experți britanici.
Uniunea Europeană își va continua planurile de pace în Orientul Mijlociu, în ciuda rezultatelor alegerilor parlamentare din Israel, declară coordonatorul politicii externe și de securitate Javier Solana.
Adjunctul secretarului general al NATO, Edward Beckley, la București.
Și reprezentanța exilului își exprimă îndoielile față de propunerea premierului Adrian Năstase de a înființa un așa numit institut al exilului. În discursul despre starea națiunii din zorii zilei, președintele Statelor Unite George Bush a declarat că este pregătit să facă uz de toată forța militară a țării pentru a înlătura pericolul reprezentat de regimul lui Saddam Hussein. George Bush a anunțat și că săptămâna viitoare, miercuri 5 februarie, secretarul de stat Colin Powell va prezenta în Consiliul de Securitate ONU noi dovezi împotriva regimului de la Bagdad. Victor?
Dacă pe ansamblu președintele s-a referit la o multitudine de probleme, începând cu stagnarea economică și trecând prin chestiunea clonării umane, SIDA în Africa, criza nordcoreană, nerespectarea drepturilor omului și cursa înarmărilor în Iran, o parte semnificativă a discursului a avut ca punct central Bagdadul. În opinia președintelui american, Irakul, cu refuzul lui de a da socoteală de miile de arme chimice, biologice și de rachete cu rază medie de acțiune, nu demonstrează decât dispreț la adresa inspectorilor de dezarmare ONU. George Bush a repetat că dacă ONU eșuează, Statele Unite vor fi cele care vor dezarma Irakul. George Bush, sub presiunea comunității internaționale, a decis să facă publice o parte din informațiile culese de serviciile speciale americane, dovedind că Irakul ascunde arme în ajunul inspecțiilor, că o serie de militari irakieni pozează în oameni de știință pentru interviuri cu inspectorii ONU, în timp ce realii oameni de știință sunt amenințați cu moartea. În plus, afirma președintele american, mărturii din surse ale serviciilor secrete, din monitorizarea comunicațiilor secrete și declarații ale unor persoane în prezent sub arest, pun în evidență că Saddam Hussein ajută și protejează pe teroriști, inclusiv pe membrii din Al-Qaeda. În acest context de politică externă, președintele american s-a referit și la Coreea de Nord, afirmând că Statele Unite și restul lumii nu vor fi, citez, șantajate de Pyongyang. Bush a cerut Coreei de Nord să abandoneze ambițiile și programul nuclear și s-a adresat direct într-un alt pasaj al mesajului poporului irachian, spunând: inamicul nu este cel care vă înconjoară țara, el este cel aflat la conducerea țării voastre, iar ziua când regimul lui va fi înlăturat de la putere, va fi ziua eliberării voastre. Discursul președintelui Bush a fost bine primit de senatorii și deputații americani, aplauzele întrerupându-l de numai puțin de 77 de ori. Totuși, observă comentatorii politici, pentru prima dată de la atacurile teroriste de la 11 septembrie, președintele este confruntat cu un public divizat în privința politicii sale. Numărul celor care îi susțin acțiunea împotriva regimului Saddam Hussein s-a redus conform sondajelor de opinie la 60% în raport cu 80% cu un an în urmă. Alte sondaje sugerează chiar că proporția celor care sprijină o intervenție militară împotriva Irakului ar fi sub 50%. Răspunzând unor critici din partea reprezentanților democrați în frunte cu Tom Daschle, Bush a afirmat în discursul său că Statele Unite câștigă războiul împotriva terorismului și a citat peste 3.000 de arestări efectuate în lumea întreagă. Liderul minorității democrate reproșase anterior că prin politica sa alienează unii dintre aliații cei mai apropiați ai Americii, ca germanii și francezii, Daschle afirmând: pentru a coopera cu alte țări, avem nevoie de bunăvoința lor, nu ne putem permite să o irosim cu fricțiuni pe tema politicii irachiene. Presa americană a fost și ea împărțită în aprecierea discursului prezidențial, un editorial din New York Times, de exemplu, afirmând că proiectele avansate de președinte fac prea puțin pentru stimularea economiei și le sunt favorabile mai ales celor înstăriți. Iar pe tema Irakului, același editorial se plângea că administrația americană nu a reușit să demonstreze până acum că Irakul are o istorie în susținerea terorismului, la fel de clară ca aceea unora din aliații americani din regiune.
Cum era firesc, reacțiile internaționale la acest important discurs politic al președintelui american au fost diferite, după cum aflăm din sinteza realizată de Dan Alexe.
Discursul președintelui George Bush a primit de îndată sprijinul premierului britanic Tony Blair, care a declarat că există dovezi în legătură cu anumite legături între Irak și Al-Qaeda, organizația lui Osama Bin Laden. Guvernul de la Roma a anunțat Statele Unite că avioanele de transport care se îndreaptă spre Golf pot folosi bazele militare din Italia pentru aprovizionare și ca o etapă intermediară în drum spre Irak. Primul ministru italian, Silvio Berlusconi, a plecat astăzi la Washington pentru convorbiri cu președintele american. Berlusconi este un susținător activ al proiectului de intervenție în Irak, însă trebuie să țină seama de sentimentele antimilitariste ale unei majorități a populației italiene. Reacții oficiale au sosit și din Iran, țară vecină cu Irakul și pe care președintele George Bush a acuzat-o de sprijinirea terorismului. Ministrul de externe al Iranului, Kamal Harazi, a calificat aceste acuzații drept lipsite de temei și drept o dovadă a expansionismului american. Reacțiile Irakului au fost relativ tardive, începând cu cele ale Parlamentului. Unul din deputați, Abdulaziz Al-Jaburi, a spus că Bush nu face decât să repete minciuni mai vechi. Discursul președintelui american nu a adus nimic nou. Chiar dacă inspectorii au prezentat dovezi că Irakul nu are arme de distrugere în masă, asta nu va schimba poziția Americii. Lucrul nou în acest discurs e faptul că se revine cu o minciună mai veche, și anume că Irakul ar fi legat de terorismul internațional, a spus deputatul irachian Abdulaziz Al-Jaburi. Moscova a reacționat cu prudență la discursul lui Bush, ministrul de externe Igor Ivanov, afirmând în continuare că nu vede motivul pentru care acțiunile militare ar fi justificate. Însă, el a adăugat: noi credem că aceste informații ale Statelor Unite trebuie verificate. Și pentru asta avem inspectori ale căror concluzii ar trebui să folosească Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, a declarat ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov. O prudență și mai mare se remarcă în diplomația Uniunii Europene, a cărei poziție a fost rezumată astfel de șeful acestei diplomații, Javier Solana. Javier Solana a spus: centrul de gravitate al politicii față de Irak trebuie să rămână Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Or, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, membrii atât de importanți cum sunt Franța, Rusia, China și Germania au exprimat serioase rezerve față de necesitatea unei intervenții.
Mulțumesc, Dan. În discursul său, George Bush amintea de faptul că autoritățile de la Bagdad nu au putut să dea socoteală despre 25.000 de litri de antrax, 38.000 de litri de botulină, 500 de tone de sarin, iperită și agent letal VX și despre aproximativ 30.000 de muniții ce pot fi folosite pentru încărcătură chimică. Dacă acesta nu este răul, atunci noțiunea de rău și-a pierdut înțelesul, a spus președintele Bush. Corespondenta noastră, Ingrid Șușu, a stat de vorbă despre pericolele reprezentate de armele biologice și chimice cu doi experți în materie. Profesor dr. Marian Neguț, directorul Institutului Cantacuzino din București, expert în bioterorism, a făcut o ierarhizare a pericolelor reprezentate de bacteriile ce pot fi folosite ca arme de distrugere în masă. Dr. Marian Neguț.
În primul loc, dacă ar fi ca potențial și ca efect psihologic fabulos, placez variola. Și nu numai psihologic, dar și medical și de sănătate publică. Pe locul 2, ca o posibilitate de utilizare a fie antraxul, pentru că e ușor. Ăsta e banal, se poate produce ușor, se poate transporta ușor, se poate folosi în cele mai variate echipuri, are o rezistență mare în mediul înconjurător. Ăsta are o serie de alte inconveniente pentru cei care se gândesc să-l folosească, nu pentru oameni. E tratat cu antibiotice. Primele cazuri sunt cazuri de sacrificii, că ulterior, odată sensibilizată lumea medicală, măsurile aplicate sunt relativ eficiente. Ciuma. Toxina botulinică, eu aș astăzi dau pe locul 4, 5. cu toate că au existat dovezi că Irakul a avut asemenea toxină înainte, în primul episod al războiului din Golf, și multe nații, Rusia de exemplu, fără sau Uniunea Sovietică, au avut cantități imense. Pe locul 5 febrile hemoragice. Dar poate că ne ferie Dumnezeu și nu s-o folosi niciunul dintre ele.
Profesor Dr. Marian Neguț, expert în bioterorism, răspunzând întrebărilor Europei Libere. Generalul profesor Dr. Victor Voicu, directorul Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare, a explicat corespondentei noastre, Ingrid Șușu, care sunt cei mai periculoși agenți chimici ce ar putea fi folosiți în atacuri cu arme chimice.
Există toxice care au mare eficiență, dar unele au antidoturi și mijloace de profilaxie, cum a fost clasa neuroparaliticilor, dar care rămân redutabile. Există toxice și toxine biologice în care face parte inclusiv toxina botulinică, în care nu prea puteam vorbi de o intervenție, mai ales când e vorba de intoxicație în masă, de o intervenție eficientă, pentru că tot, până la urmă, tot o paralizie a musculaturii și a respirației se produce. Există toxine biologice, cum e ricina, pentru care nu avem antidoturi. Există toxine, cum este dioxina, pentru care nu avem antidoturi. Cianurile, apropo de acei cianhide și cianuri, rămân toxice redutabile pentru aspecte teroriste, rămân un potențial care trebuie luat în seamă. Sigur că lumea se gândește mai mult la primele, la neuroparalitice, la toxinele biologice.
În afară de substanțele chimice menționate de noi deja, sarinul, iperita, agentul VX care intră în categoria neuroparaliticelor, ce altele mai pot fi menționate?
Există toxine de origine biologică, de origine animală, cum e tetrodotoxina, saxitoxina, v-am spus de origine vegetală, cum este ricina, am menționat-o. Poate fi lărgită gama. În atacuri teroriste, vedeți, pretențiile sunt mai mici, spre deosebire de substanțele toxice de luptă în care trebuie să îndeplinească niște condiții, să reziste un anumit timp în mediu, să rezistă la anumită temperatură sau să descompună, etc. Atacul terorist se execută cu scop bine definit, țintește o anumită grupare de populație sau grupare umană și așa mai departe. Știți că și substanțele, există substanțe medicamentoase extrem de toxice, care noi le folosim cu știință, bineînțeles, dacă nu le folosești în supradoze, poți să provoci accidente letale, crescând doza de câteva ori, de 2-3 sau de 4 ori. Mai ales la o persoană la care ar fi contraindicată, nu? O asemenea administrare. Terorismul și răul își face cu ușurință loc, spre deosebire de bine, care trebuie mari eforturi ca să-l construiești. Asta este drama noastră.
General Victor Voicu, expert militar în arme chimice. Guvernul slovac va cere pe 6 februarie Parlamentului de la Bratislava aprobarea pentru trimiterea unei unități de apărare împotriva armelor chimice în regiunea Golfului Persic. Cabinetul Zurinda a anunțat și decizia de deschidere a spațiului aerian al Slovaciei pentru survoluri militare legate de Irak. Administrația americană a cerut duminică Slovaciei să ia în considerare posibilitatea de a se alătura unei coaliții conduse de Statele Unite într-un eventual război contra Irakului. Premierul slovac, Mikuláš Dzurinda, a declarat, citez, dacă întărim comunitatea internațională, întărim și presiunea asupra lui Saddam Hussein. Un eventual război împotriva Irakului ar putea avea consecințe economice serioase. Într-un raport dat publicității în această săptămână, se afirmă că un război scurt și victorios în Irak ar fi favorabil economiei globale. Corespondentul nostru Mark Baker a stat de vorbă cu autorul raportului și cu alți experți occidentali. Un rezumat de la Edgar Șelaru.
Raportul realizat de un centru de studii din Londra, numit Institute of Directors, afirmă că un război scurt și victorios în Irak ar avea un efect pozitiv asupra creșterii economice globale prin reducerea prețului petrolului. Autorul raportului, Graham Leach, spune că nesiguranța întreținută în prezent de chestiunea irachiană menține ridicat prețul petrolului și afectează încrederea în rândul consumatorilor ca și al cercurilor de afaceri. Graham Leach.
One word sums up the report, and that is uncertainty, and that was the reason we wrote the report. It was to highlight the fact that because of the...
Cuvântul cheie în acest raport este nesiguranța. Am scris raportul tocmai pentru a evidenția faptul că datorită atâtor scenarii posibile în chestiunea irachiană, economia mondială deja fragilă este confruntată acum cu o gamă și mai mare de necunoscute. În prezent este quasi unanimă opinia că problema irachiană reprezintă o povară pentru economia mondială, dar raportul lui Leach constată diferențe substanțiale între diferitele scenarii posibile. Cazul în care inspectorii ONU își continuă inspecțiile, cazul unui război scurt sau cazul unui conflict mai lung și mai greu. Iată concluziile pe scurt, Graham Leach.
We think that if there is a short war, which is concluded quickly, then the oil price will fall back again, the stock market...
Credem că dacă va avea loc un război scurt, încheiat rapid, prețul petrolului va scădea din nou, bursa americană și-ar reveni rapid și încrederea economică s-ar reface pe toate planurile. În schimb, apreciază Leach, economia globală ar avea de suferit dacă se permite continuarea inspecțiilor în Irak, fiindcă menținerea nesiguranței va menține prețul ridicat la petrol. Pe de altă parte, un război lung și greu ar putea avea efecte economice catastrofale. Prețul petrolului s-ar putea ridica până la $80 barilul, față de circa $30 în prezent. Principala concluzie a raportului, și anume că un război scurt și fără probleme în Irak ar fi mai favorabil economiei decât prelungirea actualei nesiguranțe, este însă contestată de alți experți. Prezicerea efectelor economice ale unui război e întotdeauna dificilă. Războiul contra Irakului din 1990-91 a fost relativ scurt și necostisitor și totuși Statele Unite au intrat în recesiune. Iar recesiunea a fost atât de gravă încât președintele Bush, tatăl, a pierdut alegerile anul următor. Graham Leach recunoaște că acel război nu a fost favorabil economiei, dar spune că acum situația e diferită, întrucât în perioada aceea economia americană era mai vulnerabilă chiar la creșteri pe perioade foarte scurte ale prețului petrolului. În fine, să amintim că alți experți au analizat efectele unui război cu Irakul asupra economiilor central și est-europene. Experții de la firma internațională Intellinews au luat ca scenariu de bază un conflict cu durata de 3 până la 6 luni și o creștere moderată în prețul petrolului până la o medie de $26 pe tot anul 2003. În Europa Centrală, cel mai afectate ar fi Ungaria și Slovacia. Cât despre Bulgaria și România, experții de la Intellinews apreciază că aceste țări și-au îmbunătățit substanțial balanța de cont curent și în cazul scenariului menționat consideră că este improbabil ca ele să aibă mult de suferit.
Mulțumesc, Edgar Șalaru. Rezultatul alegerilor parlamentare din Israel, în care partidul Likud al premierului Ariel Sharon a dobândit cele mai multe mandate în Parlament, nu va modifica politica de pace în Orientul Mijlociu, promovată de Uniunea Europeană, a spus Xavier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii. Avem un țel și nu-l vom abandona din cauza rezultatelor alegerilor din Israel. Dorim ca în anul 2005 să avem două state, în așa fel încât să poată să trăiască împreună în pace și prosperitate și vom continua să acționăm în acest sens în cadrul quartetului format de Statele Unite, Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Rusia.
A spus Javier Solana. Corespondentul nostru la Tel Aviv, Jean Steiger, relatează despre evoluțiile politice din Israel ca urmare a rezultatului votului de ieri.
În prima zi, după categorica victorie obținută în alegerile parlamentare, în care partidul Likud a cucerit 37 de mandate, primul ministru Ariel Sharon rămâne încrezător că va forma un guvern de uniune națională. Chiar dacă blocul partidelor de dreapta deține acum 67 de mandate din cele 120 în Knesset, ceea ce îi permite lui Sharon să conducă de pe acum un guvern bazat pe o majoritate stabilă, el respinge o uniune cu partidele extremiste care se opun unui stat palestinian și va încerca să convingă pe liderii Partidului Muncii să îi se alăture în ciuda refuzului acestora de a participa la un cabinet condus de actualul prim-ministru. Stânga israeliană a cunoscut însă o înfrângere zdrobitoare și în viitorul parlament nu va dispune decât de 35 de deputați. Președintele partidului de stânga, Meretz, Yossi Sarit, și-a prezentat de altfel azi demisia ca urmare a pierderii unei jumătăți din mandatele deținute în parlamentul dizolvat. Președintele statului, Moshe Katsav, a anunțat că începe luni convorbirile cu liderii diferitelor partide și până la sfârșitul săptămânii viitoare va anunța persoana căreia va încredința formarea guvernului. Katsav a apelat la președintele Partidului Muncii, Amram Mitzna, să se alăture unei coaliții conduse de Sharon, ținând seama de situația securității și de dificultățile interne pe care le cunoaște țara. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
În România se află o delegație a Alianței Nord-Atlantice condusă de Edgar Buckley, adjunct al secretarului general NATO. Tania Radu relatează.
Adjunctul secretarului general al NATO pentru planificarea apărării și operații, Edgar Buckley, a apreciat la sfârșitul vizitei sale în România că s-au înregistrat progrese rapide în ciuda dificultăților.
I would say that the progress has been rapid.
Aș vrea să spun că progresele au fost rapide în ultimii 2-3 ani și ele sunt extrem de greu de obținut, pentru că e vorba de consecințe sociale importante și de implicații în planul cheltuielilor. Ne așteptăm ca România să-și joace pe deplin rolul în sprijinirea tuturor misiunilor și aplicațiilor Alianței. Echipa care l-a însoțit în România pe Edgar Buckley a fost una lărgită, din ea făcând parte și reprezentanți ai structurilor cu care armata română ar urma să coopereze în cadrul Alianței Nord-Atlantice. La finalul vizitei, în cadrul căreia adjunctul secretarului general al NATO s-a întâlnit și cu ministrul de externe Mircea Joană, cu președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților Răzvan Ionescu și a fost primit de președintele Ion Iliescu, a rezultat că România este așteptată să-și îndeplinească în cadrul Alianței rolul pe care și-l va asuma. Cele două zile de discuții ale echipelor reprezentând NATO și Ministerul Român al Apărării au avut în centru analiza punct cu punct a îndeplinirii calendarului de reformă la care s-a angajat guvernul român în vederea aderării la Alianța Nord-Atlantică, a declarat ministrul român Ioan Mircea Pașcu. Prima constatare a oficialităților române a fost creșterea exigențelor față de România și intrarea practic într-o nouă etapă, care
presupune o modificare a filozofiei noastre față de NATO. Și anume, va trebui să abandonăm această gândire de stat partener și să ne însușim statutul de membru deplin. Acestea se vor reflecta în revizuirea structurii de forțe, angajamentul de creștere substanțială a capacităților dislocabile pentru operațiuni aliate, continuarea eforturilor pe linia achiziției de capabilități interoperabile relevante.
Ioan Mircea Pașcu, ministrul apărării. Oficialul român are indicii că România ar putea primi, la jumătatea acestui an, documentația pregătitoare a integrării României în planificarea colectivă a acțiunilor NATO. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre reforma armatei române s-a vorbit astăzi și la întâlnirea dintre ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu și William Lesh, adjunctul secretarului de stat american pentru comerț. În prezența celor doi demnitari a fost semnat un memorandum privind modernizarea armatei române cu sprijin american. Liana Ionescu.
Memorandumul semnat astăzi între compania americană Lockheed Martin și Ministerul Apărării Naționale prevede înzestrarea armatei române cu 21 de radere de tip Gap-Filler pentru înălțimi mici și mijlocii în perioada 2004-2008. Este vorba despre continuarea unui program inițiat în 2001 prin contractarea cu compania Lockheed Martin a primelor două sisteme de acest tip. Contractul se află în derulare, având termenul de livrare la începutul anului 2004. De acum înainte însă, în structura radarelor vor intra elemente furnizate de industria românească, sub sigla și responsabilitatea tehnică a firmei americane. William Lesh, adjunct al secretarului de stat american pentru comerț, a calificat tranzacția și transferul de tehnologie realizat cu acest prilej drept un semn de prietenie din partea Statelor Unite și totodată de recunoaștere a relațiilor de colaborare dintre cele două țări, nu numai în plan politico-militar, ci și comercial. Această cooperare cu o firmă de primă mână din Statele Unite va ajuta la supravegherea și apărarea spațiului lui aerian românesc. De asemenea, va avea misiuni de căutare-salvare, va controla zborurile ilegale și, ceea ce este mai important, va fi o investiție majoră în viitorul economiei acestei țări. În cadrul parteneriatului NATO, a adăugat William Lesh, această tranzacție este un foarte important semnal dat lumii privind prietenia și relațiile noastre economice. Oficialul american s-a pronunțat în favoarea recunoașterii capacităților tehnologice de înaltă clasă, a spus el, ale României, și a apreciat că memorandumul semnat astăzi este de natură să atragă și alte investiții străine în România. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 18:24 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Luna trecută, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a trimis președintelui Uniunii Europene o scrisoare în care afirmă dorința țării sale de a se integra în Uniune și orientarea pro-europeană a politicii externe a autorităților de la Chișinău. Mircea Țicudean a încercat să afle mai multe despre reacția Uniunii Europene față de aspirațiile Republicii Moldova de la Diego de Oieda, purtătorul de cuvânt pentru relații externe din Comisia Europeană.
Diego de Ojeda ne-a spus, printre altele, că este prematur să vorbim despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană din două motive. În primul rând, pentru că Republica Moldova mai are de pus în aplicare multe reforme politice și economice, și în al doilea rând, pentru că Uniunea Europeană însăși nu are încă o viziune despre viitorul extinderii după primirea primului grup de candidați. Diego de Ojeda.
Of course, any country with belonging geographically in the European continent.
Sigur, orice țară care aparține Europei din punct de vedere geografic are dreptul să depună cerere de aderare, așa cum a făcut Turcia, de pildă, cu mulți ani în urmă, sau cum este pe punctul de a face Croația. Dar asta nu înseamnă neapărat că Uniunea va și accepta admiterea țării respective, cu atât mai puțin o acceptare rapidă. Primirea în Uniune are loc abia după ce candidații și-au rezolvat problemele în mod satisfăcător. În cazul Moldovei, care nu face parte din actualul val al extinderii, este cam prematur să spunem dacă aderarea la Uniune este un obiectiv realist, cel puțin pe termen mediu, mai ales că Uniunea nu și-a definit încă politica față de viitoarele eventuale noi valuri succesive ale extinderii.
Ne-a spus Diego de Ojeda. Potrivit purtătorului de cuvânt de la Bruxelles, lucrurile s-ar putea limpezi peste vreo 2 ani, după ce Uniunea își va defini strategia pe termen mediu, inclusiv în privința eventualelor extinderi viitoare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene ne-a mai spus că instituțiile de la Bruxelles lucrează în prezent la un proiect de strângere a legăturilor cu țări ca Republica Moldova și Ucraina, dar acest plan, care se va numi probabil Inițiativa Noi Vecini, se află abia la început, urmând a căpăta mai multă substanță, probabil în primăvară.
Vă invităm să ascultați interviul integral oferit de înaltul funcționar al Uniunii Europene postului nostru de radio în emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21:05. În finalul discursului pe care premierul României Adrian Năstase l-a ținut la Paris în cadrul recentei sale vizite în Franța, a anunțat că va propune guvernului său să creeze la București un institut independent, cităm, un institut de cercetare însărcinat cu studierea evenimentelor, realizărilor și personajelor eminente ale exilului românesc din lumea liberă între 1945 și 1989. Am încheiat citatul. De la München, Neculai Constantin Munteanu comentează astfel această propunere guvernamentală.
Ideea unui institut de cercetare însărcinat cu studierea evenimentelor, realizărilor și personajelor eminente ale exilului românesc în lumea liberă, deși exilul nu putea fi altundeva decât în lumea liberă, mi se pare mai mult decât curajoasă, mi se pare chiar inteligentă, semn că Parisul și medaliile lui au calitatea de a stimula inteligența politică bucureșteană, ceva ce n-a văzut Parisul. Să sperăm că acest curaj nu-l va părăsi pe primul ministru odată reîntors pe malurile Dâmboviții și că nu va da institutul amintit pe seama priboilor din preajmă. Să mai sperăm de asemenea că va avea curajul să resuscite activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, unde se află comori de informații referitoare la activitatea exilului românesc. Mai ales că multe din dosarele care până acum au fost puse la dispoziția celor interesați, inclusiv a celor din exil, sunt cu multe pagini albe sau chiar cu pagini lipsă.
Al dumneavoastră, Neculai Constantin Munteanu, de la München. Vă invităm să ascultați și opiniile altor reprezentanți ai exilului românesc față de această inițiativă a premierului Adrian Năstase în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. Rămânem în actualitatea de la București. Ion Fătu, director general în Ministerul Industriei, a fost astăzi arestat în dosarul Radet. Purtătorul de cuvânt al Parchetului Național Anticorupție, Gabriela Neagu, ne-a declarat.
Procurori din cadrul Parchetului Național Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a inculpatului Fătu Ioan, director general în Ministerul Industriei și Resurselor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului Național Anticorupție, Gabriela Neagu. Să mai adăugăm și că astăzi Virgil Ramba, secretarul general al Radet, a fost suspendat din funcție. Decizia a fost anunțată de Radu Opaina, directorul Radet, în această seară. Cu această știre punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta principalele știri ale ediției.
Dacă vom fi forțați să intrăm în război, vom lupta pentru o cauză dreaptă și cu mijloace corecte, cruțându-i pe cei nevinovați în toate modurile posibile. Dacă vom fi forțați la un război, vom lupta cu toată forța și capacitatea noastră și vom învinge, a declarat președintele Statelor Unite George Bush în discursul său despre starea națiunii. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție. Ați ascultat emisiunea Europa Liberă în direct aici, Radio